gospodine Trpovski, čestitki vo vrska sa dobivањето на медалот за заслуги за Македонија, што пред неколку дена го добивте лично од председател на Република Македонија Ѓорѓи Иванов овдека во вилата Билјана во Охрид. Какво е чувството? Дали веќе ги средивте впечатоците од тој настан?
Благодарам до сите што ми честита и преку сите медиуми и преку Facebook страниците. Задоволен сум од она што се постигна. Задоволен сум од медалот на председателот, кој е највисоко признание на Република Македонија. Навистина, ова ласкаво нешто за мене и за мојата заедница во Австралија, која навистина е ценам и почитувам.
Вас ве кандидира всушност вашето матично друштво, Григор Прличев од Сиднеј.
Ова е почит за мене, моето творештво, моето волонтерство во сите застапени македонски средини каде сум работел континуирано овие 38 години. Литературното друштво, како што рековте, тоа ме номинира, односно предложи да бидам добитник на едно вакво ласкаво признание, за кое им честитам на колегите и на председателот на ова друштво, господинот Душан Ристевски, кој моментално се наоѓа во селото Буково и табо го користи одмарот каде пишува драми, поезија и други работи.
Имате за себе веќе 18 книги, 12 збирки песни и патописи. Македонија не те забораваме. Тоа е вашата последна книга, подготвена пред 6 месеци, а токму вчера, значи кога го правевме, сега го правиме овој разговор, ден по вашата промоција во Скопје, во организација на Агенцијата за иселеништво, како помина таа?
Беше многу убаво да се дружиш со македонци кои навистина си имал средби почесто при нашето доаѓање тука. Тие наши македонци апсолутно заслужуваат почит затоа што и тие го негуваат македонскиот јазик, литература и култура на тие нивни далечни простори, како во Америка, Канада, европските земји, Австралија и така натаму.
Што содржи вашата најнова книга? Како е концепирана?
Мојата најнова книга е всушност записи кои во овие изминати 40 години сум ги објавувал во вестници, списанија и други електронски гласила. Направив собир и ги ставивме во една книга која еве ја обелоденивме и вчера беше промовирана. На промоцијата имаше и други книги кои се промовира, па така беше величенствено да се биде таму, да се другарува, да се фотографира, разменуваат мисли и сите тие работи допринесоа многу убаво за дружањето наше во татковината Македонија.
Потекло сте од Охридско Волино. Овој разговор го правиме во близина на многу паметници, на спомениците на Кирил и Методи, Свети Наум Охридски, Свети Климент Охридски, и се надевам дека тој духовен простор го чувствувате. Како гледате на Охрид со ваши очи од ова денешно време, Охрид некогаш и вашето родно Волино некогаш и сега?
Па да бидам искрен, изменети се по многу нешто. Охрид е Охрид, тоа е, како што велат, лулката на христијанството, е апсолутно се сложувам. Има многу споменици кои е прикажуваат, односно отсликуваат минатото, сегашноста и ќе останат и за иднина. Волино е Волино, никогаш не го заборавам, секогаш го носам во срцето и секако и ова Охридско струшко поднебје кое, за кое велам секогаш да е тоа најубавото моје светско поднебје во кое сакам да бидам почесто, да бидам таму и да уживам во неговото убавина и така. Да.
Медалот што го добивте и промоцијата на книгата беа само едни од поводите за вашето доаѓање, можеби најголемите овој пат во Македонија, и тоа предвреме од она циклично, како што велите, на секои 4. Како ќе го исполните ова време до септември, додека останувате тука? Очигледно за дружба со вашите колеги.
Па се надевам дека ќе имаме промоција на книгата некаде во средината на август и во Охрид. Тоа ќе ми биде апсолутно убаво, затоа што тука имам исто така доста другари, колеги по пишаниот збор и колеги кои навистина допринеле за моето она ја да бидам ова што сум. И затоа сакам на некој начин да им се одолжам, да ја видат книгата, да ја почувствуваат, да ја добијат, да ја имат, да ја прочитаат и да се подсетат на мене и на некогашното моје дописничко дело кое е тоа. преку 40 години сум го сликувал по страниците на медијата.
Што значи за вас пак медија од SBS и воопшто за македонците во Австралија? Како гледате токму на овој медиум?
SBS е медиум кој го следат сите македонци. Тоа е за мене нешто волшебно, затоа што преку SBS можеме да ги следиме сите настани и во Република Македонија, и во заедницата, а и во светот. И со апел до сите наши да го следат и понатаму, затоа што ова гласило е символ кој треба секој да го слуша, следи и почитува.
Трета, четврта генерација македонци, така би можело да се рече, од оние кои по војната или некаде 60-те, 70-те тргна по парче леп и по добра иннина во Австралија. Успевате ли да го зачувате македонскиот јазик на тие млади популации? Како одат нештата? SBS прави еден проект, колку што гледам, за зачувување на јазиците на малцинствата кои живеат и дури оди конкурси, меѓу другото и за македонскиот јазик, каде што најмладите се поттикнуваат да творат, да пишуваат и да зборуваат на македонски. Што ке речете вие како поет и писател на ваквата идеја?
Тоа е добро и треба да продолжи со таа намена, затоа што ако не се тие активности, нема да не има нас. Медиумите, поготово SBS, како што спомнавте, и македонските гласила кои излегуваат во Австралија, се одсликување на нашето културно, историско и сегашно. И треба да ги почитуваме и имаме. Што се однесува до јазикот, литературата и културата, мислам оти, ќе продолжи да се негува и да во континуитет да се одржува. Затоа што има активисти, има родители кои сакаат тоа наше јазично и историско културно наследство да се пренесува од колено на колено и понатаму и на таа наша далечна втора татковина Австралија.
Уште еднаш ви честитам за медалот, за промоцијата. Имајте добро здравје и убави музи. А музите ве држат ли овдека во Охрид? Добивате ли инспирација ова што овдека сега го гледате, набрзо и да го запишете и кога ќе се вратите преку океанот, да го промовирате токму таму?
Па тоа и го правам почесто. Моите патеписи се отсликуваат во сите гласила и тоа сакам повторно да го направам. Ќе го прикажам сликовито сите овие мои случувања, што сум ги доживел во татковината и на сите места каде што сум бил, а сум бил на повеќе места каде се одржуваат симпозиуми, каде се одржуваат литературни читања, каде се одржуваат велестовски вечери, па ќе дојде можда и вечерта на Чингов и многу други настани. Да, и струшките вечери, каде ќе бидам сигурно не учесник, ама гостин и каде ќе другарувам, поготово ова година, како што слушам, ќе биде представена австралиската модерна поезија, па ќе имам прилика да се дружам и со поетите австралијанци, со кои на вистина ќе ми причинува задоволство.
Ви благодарам и имајте убав ден, убаво лето и понесете убави мисли и слики од овде од Македонија во Австралија.
Ти благодарам и тебе што апсолутно го одржуваш овај ритам со татковината и со SBS и каде ги пренесуваш најактивните случувања во републиката и со задоволство можам тоа да го речам и да ти честитам и тебе исто така, Милчо. Продолжи понатаму ова да го правиш затоа што користи на македонците во Австралија.